Вие сте со SPS на Македонски.
Председателката Гордана Асилјановска-Давкова вчера пред новинарите на прашањето во врска со протестите во Бугарија и како тоа ќе се одрази на односите со нашата земја, рече дека таквите случувања кај нашиот сосед секогаш се рефлектираат врз актуелните прашања, меѓу кои и на прашањето кон нас.
Ако уставните промени биле делотворни и воделе кон забрзување на патот кон ЕУ, ние ќе председававме со ЕУ денеска. Ама не е така. И сигурно е дека ние мораме да посегнеме по самоотбрана. Зошто што ако и ова биде само една од многуте измени? Тука очекувам јас некаква гаранција и ќе ме прашаат каква. Па правна и политичка. Кој треба да ја даде? Па сигурно не ние. Туку оној кој што го ја донел преговарачката рамка и го донел, значи ги донел заклучоците.
На бугарската политичка сцена, коалицијата Продолжуваме со промената, Демократска Бугарија, најави дека денеска ќе поднесе барање за гласање недоверба на владата на премиерот Росен Желјасков. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски пред почетокот на состанокот на министрите за надворешни работи на членките на НАТО во Брисел на пресконференција изјави дека сега е момент да се врати мирот во Европа. Тој нагласи дека постои реална можност да и се стави крај на војната во Украина, а Македонија ќе му даде силна поддршка на председателот Трамп за успешно да го заврши овој процес.
The Trump administration, Secretary Marco Rubio, President Trump, his entire team have put a very strong commitment on finding peace. We see, I will reiterate once again, that there is a clear window of opportunity for finding such a peaceful solution. And of course, we will stand behind our support for this existing momentum.
Во рамките на самитот се одржува и посебен настан посветен на безбедносните аспекти на коридорот 8, со кој Муцунски ќе копредседава заедно со неговиот италијански колега Тајани.
Where we hope that we will be able to discuss not just corridor 8 but also the Western Balkans where there is a very high level of malign influence coming from Russia, China but also other stakeholders.
На маргините на самитот Муцунски остварили средба со заменик државниот секретар на САД Кристофер Ландау, на која, како што информира МНР, биле потврдени блиските пријателски односи со САД и било разговарано за американската улога за стабилноста на Западниот Балкан. Власта и опозицијата во собранието со 84 гласа за се договорија да формираат заедничка анкетна комисија за сите 4 трагични настани што се случија изминативе години. Тоа собраниско тело ќе треба да ги испитува околностите, но и одговорноста за пожарите во дискотеката во Кочани, во модуларната болница во Тетово, како и автобуските несреќи во Ласкарци и во Бугарија. Мнозинството во комисијата ќе го има власта, но председателот ќе биде назначен од опозицијата. Телото треба да работи 45 дена во кои ќе се сослушуваат сведоци, а потоа во рокот 30 дена треба да подготви извештај со заклучоци што ќе бидат испратени до владата и до јавното обвинителство. Ова е всушност анкетната комисија што ја побара власта по барањето на родителите од настраданите во Кочанскиот пожар, за која мнозинството сметаше дека треба да се прошири и на другите предходни несреќи за да нема селективност. Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН е рече.
Ќе ги разгледува и тие кои што се најактуелни во моментов, но исто така и оние кои што се случија во времето кога господинот Филипче беше член на владата, по чиј мандат се случија и дел од овие трагични несреќи.
Сада сама, иако ја поддржува оваа комисија, сепак инсистира да се формира и анкетна комисија само за Кочанската трагедија за поефективно да се утврдат системските пропусти. Оливер Спасовски на говорницата рече.
Ние немаме намера како предлагачи на оваа иницијатива да водиме постапки кои што ги води јавното обвинителство и да судиме некого кој што треба да се суди таму каде што му е местото. Меѓутоа, треба да се утврди доколку има било каква одговорност, треба да видиме кои се пропустите на системот, а очигледно дека има сериозни пропусти на системот.
Мнозинството не го прифати ваквиот предлог. Паралелно со овие две анкетни комисии, лидерот на Левица Димитар Апасиев за 9 декември ја закажа и постојната собраниска анкетна комисија за човековите права, што треба да расправа за прекршување на правото на живот по иницијативата поднесена од родителите на загинатите во Кочанскиот пожар. Сепак одржувањето на собраниската седница е неизвестно ако власта не обезбеди кворум за незината работа. Владеачкото мнозинство бара одложување на собраниската комисија, бидејќи на тој ден е закажана и пленарна седница на чиј дневен ред е буџетот за идната година. По завчерашните оставки, лидерот на СДСМ Венко Филипче во моментов е единствениот функционер во оваа партија. Тој на вчерашната пресконференција повтори дека нема намера да се повлече од функцијата, бидејќи лично ќе го води процесот на реформирање на партијата, а тоа му дава право да го избира и тимот со кој ќе работи. Тој тврди дека нема никаква поврзаност со Зоран Заев, за кого вели дека 5 години е надвор од политиката, а нивните контакти се приватни.
Сметам дека имам право да го изберам најдобриот тим. И во со текот на времето, сепак после едно прилично кратко време, после една таква тешка ситуација која ја затекнав минатата година, имам право и политичко, и морално, и етичко да тимот го модифицирам. А добро е тоа што тоа го работиме и го дискутираме заеднички со сите членови практично на одборите, и на извршниот, и на централниот одбор.
ВМРО ДПМН е пак прашува до кога Филипче ќе ја држи лидерската функција во СДСМ само за да му удоволи на Заев и на неговите бизнис интереси. Портпаролот Валентин Манасиевски на пресконференција рече:
се додека Филипче бара одговорност од другите членови и на извршен одбор и подпредседатели и генерални секретари, а тој не поднесе оставка, партијата ниту ќе има кредибилитет, ниту ќе има легитимитет. Прво треба да се почне со оставка на председателот на СДС Венко Филипче.
На барање на Филипче за вчера оставки поднесоа заменик председателката Фани Карамфилова Пановска, партиските подпредседатели, генералниот и организационите секретари, како и сите членови на извршниот одбор. Оставките уследија по внатрепартиската анализа за лошиот изборен резултат и од потребата од кадровско освежување. ВМРО ДПМН е обвинува дека во време на владењето на СДСМ биле склучени договори во четири очи во корист на поранешниот премиер Зоран Заев и на тогашниот министер за земјоделство Љупчо Николовски. Манасиевски рече:
дека станува збор за корупција, се јавува фактот што по отписот на 2000 тони жито од стоковите резерви на државата во вредност близу 800.000 евра, кој е подарокот Заев и Филипче кон Љупчо Николовски, веќе следната година. Тој му возврака на Заев со грант од Агенцијата за ИПАРД во вредност од 1,4 милиони евра. Добитник на овој европски грант е фирмата Тргопродукт на Заеви, односно познатиот бренд Мамас.
СДСМ излезе со контраобвинувања и СДСМ го повика јавното обвинителство да постапи по информациите што ги објави партијата за милионскиот тендер доделен на ВМРОвска фирма со двајца вработени. Портпаролката Богданка Кузеска на пресконференција изјави:
крадењето на народот преку корупцијски шеми за пумпање на парите мора да запре и да следува одговорност. Станува збор за 9 милиони евра пари на граѓаните, кои треба да завршат кај граѓаните, а не по џеповите на врхушката на власт и во Белата палата. Почитувани, власта на големо спроведува грабеж преку шеми за испумпување на народните пари.
И СДСМ и ВМРО ДПМН го повикаа јавното обвинителство да постапи под допрен глас и да ги провери обвинувањата за сторени злоупотреби.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.